Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយចុងភៅវ័យក្មេងអ្នកស្រីរស់រតនៈឬដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា Chef Na អំពីបេសកកម្មលើកស្ទួយម្ហូបខ្មែរសេចក្តីរីកាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកកម្ពស់សន្តិសុខទឹកជាអធិភាពគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាមនិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃសេចក្តីរីកាអំពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាគ្រោះរាំងស្ងួតអត់ស្បើយនៅក្នុងប្រទេស Ethiopia គឺជាឧទាហរណ៍នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើនគាំទ្រកំណែទម្រង់ប៉ូលីសនៅអាមេរិកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅចុងភៅវ័យក្មេងដែលជាអ្នកតំណាងម្ហូបខ្មែរអ្នកស្រីរស់រតនៈតែត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា Chef Na នៅបន្តបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីក្នុងការលើកស្ទួយម្ហូបខ្មែរតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងជាសៀវភៅអំពីរូបមន្តធ្វើម្ហូបខ្មែរកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះ Chef Na បានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជួបពិភាក្សានិងផ្សព្វផ្សាយអំពីម្ហូបខ្មែរនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗដើម្បីរីករាយនៅអ្វីដែលថ្មីៗនិងការគាំទ្របន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ម្ហូបខ្មែរកាន់តែខ្លាំងនិងដាក់ម្ហូបខ្មែរនៅក្នុងផែនទីពិភពលោកអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាបានសម្ភាសន៍ជាមួយ Chef Na កាលពីខែមេសាអំពីបេសកកម្មលើកស្ទួយម្ហូបខ្មែរនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរ Chef Na និងសូមស្វាគមន៍មកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកសាជាថ្មីចា
ជំរាបសួរបងអរគុណសម្រាប់ការស្វាគមន
៍ចា៎នេះខ្ញុំចាំបានថា VOA ធ្លាប់បានសម្ភាស Chef Na កាលពី3ឆ្នាំមុនពេលដែល Chef Na បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានខ្លាយទៅជាអ្នកតាមដានមួយរូបឬក៏យើងហៅថាជា fan មួយរូបរបស់ Chef Na ដែរដោយសារការស្រឡាញ់ចូលចិត្តធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងហើយក៏បានតាមដានការបង្ហាញការចម្អិនម្ហូបផ្សេងៗរបស់ Chef Na ហើយក៏បានដឹងថា Chef Na បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសាជាថ្មីអញ្ចឹងក៏ចង់ជជែកជាមួយ Chef Na ដើម្បីស្វែងយល់ពីគម្រោងថ្មីៗរបស់ Chef Na តើការមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះមានគោលបំណងអ្វីដែរចា៎
អរគុណច្រើនមែនតើបងសម្រាប់ការទី1ស្វាគមន៍ហើយនិងទី2គឺដែលបានគ្រប់គ្រងហើយតាមដានការងាររបស់ក្រុមការងាររបស់ឆេះណាក៏ឡងមកប្រកបណាស់3ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកសារ៉ាអាមេរិកដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយអំពីម្ហូបខ្មែរយើងទៅពិភពលោកហើយជំនួយទី1របស់យើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងហើយដោយសារតែខ្ញុំក៏មានទំនាក់ទំនងខ្លះៗដែលខ្ញុំបានធ្វើការនៅកន្លែងមុនមកជាជាពិសេសជាមួយនឹងសកម្មតានឹងហើយយើងបានទំនាក់ទំនងដើម្បីធ្វើការងារផ្សព្វផ្សាយនឹងដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើការងារជាច្រើនដោយបងបានដឹងហើយថារឿងមួយដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងចំណោមការងារច្រើនទៀតនោះគឺការស្រាវជ្រាវតាមរយៈការធ្វើដំណើរទៅតាមទីអេស្រយ៉ាលដើម្បីទៅជួបលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងដែលគាត់នៅចងចាំម្ហូបអាហារហើយជាពិសេសគឺជាវិធីចម្អិនដែលពួកគាត់ប្រហែលជាបានហូបឬក៏ពិសានឹងការពីគាត់នៅក្មេងៗដែលលោកតាលោកយាយរបស់គាត់នឹងបានធ្វើឲ្យគាត់ពិសានឹងចាដើម្បីកត់ត្រាទុកហើយជាពិសេសគឺធ្វើជាវីដេអូដើម្បីទាំងខ្ញុំខ្លួនឯងសម្រាប់សិក្សាខ្លួនឯងក៏ដូចជាដើម្បីចែករំលែកទៅប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងទាំងអស់នេះនឹងមិននៅយូរជាមួយពួកយើងទេបើសិនជាកាលណាយើងមិនព្យាយាមកត់ត្រា ឡូវនេះទេអលោកតាលោកយាយដែលគាត់កំពុងតែជាអ្នកគេហៅថាមានចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នឹងត្រឡប់ទៅវិញចាស់ជាមួយចំណេះដឹងទាំងអស់នោះចាំហើយបានជាខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងកត់ត្រាទុកហើយចែករំលែកនឹងឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលពី3ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមកទីនេះចាហើយឥឡូវនេះដោយសារតែបន្ទាប់ពី3ឆ្នាំហើយមានបញ្ហាកូវីដឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងធ្វើដំណើរបានអញ្ចឹងលើកនេះគោលបំណងរបស់យើងគឺដូចជាការដែលមកទីនេះលើកទី1នៅ3ឆ្នាំមុនដែរគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយម្ហូបខ្មែរយើងឲ្យពិភពលោកគេស្គាល់ចាអញ្ចឹងដោយសារតែការងាររបស់ Chef Nat គឺយើងសម្រាប់ចិត្តក្នុងការធ្វើការលើការងារ3ធំធំទី1គឺការអភិរក្សទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាឲ្យគេខ្ញុំចង់និយាយអំពីអភិរក្សហើយបន្តមកទៀតគឺinnovate មកថាបង្កើតអីដែលថ្មីដើម្បីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានបានបន្តមកទៀតគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយហើយការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងធ្វើសង្កត់ធ្ងន់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការឲ្យមានមោទនភាពចំពោះម្ហូបយើងឡើងវិញតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយបើសិនជាកាលណាយើងមានមោទនភាពហើយយើងមានរបស់ល្អហើយប៉ុន្តែពិភពលោកមិនស្គាល់ពីរបស់យើងនឹងនៅតែមិនអាចជួយប្រទេសយើងបានដដែលតាមរយៈម្ហូបហ្នឹងហើយគេក៏មិនស្គាល់ដដែលហើយបាទជាខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងមកប្រទេសមកសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះគឺដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងឯងចាអញ្ចឹងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើតាមពីផ្សេងគ្នាទី1គឺទំនាក់ទំនងទៅខាងផ្នែកកសែទៅខាងទស្សនវិដ័យទៅតាមទូរទស្សន៍ឬក៏ក្រុមការងារណាដែលគេធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ដើម្បីមានឱកាសក្នុងការធ្វើម្ហូបដើម្បីឲ្យមានឱកាសដើម្បីប្រជាជននៅក្នុងសារអប់រំនេះបានទទួលយល់ហើយនឹងបានភ្លក់ម្ហូបរបស់យើងចាប់ពីព្រោះរបស់យើងគ្រាន់តែនិយាយគេអត់បានភ្លក់ម្ហូបយើងវាពិបាកដូចតែគ្នាហើយនឹងមួយទៀតគឺតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរអបិសោតដែលយើងហៅថា exchange program ចាអញ្ចឹងនឹងក៏មួយដែរហើយបន្តមកទៀតគឺតាមការទៅជែកឬក៏ធ្វើ workshop អីផ្សេងនឹងឯងចា
ចានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VA កាលពី3ឆ្នាំមុនយើងបានឃើញសៀវភៅមុខម្ហូបដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរបស់ Chef Nat ដែលមានឈ្មោះថាញ៉ាំដែលជាសៀវភៅមួយក្បាលកត់ត្រាអំពីវិធីធ្វើម្ហូបខ្មែរជាច្រើនឥឡូវនេះលើកថា Chef Nat នឹងមានអ្វីថ្មីពិសេសមួយទៀតតើអាចជម្រាបជូនបន្តិចបានទេចា
ចាអឺមប្រកាសណាបងតាមពិតទៅគឺរឿងដែលមានមោទនភាពមែនតើដែលខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការទៅចែកអំពីសិភៅទី2ដែលយើងកំពុងតែនឹងធ្វើនេះចាហើយសិភៅនេះគឺមានឈ្មោះថាសោយចាអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនិកជនឬក៏អ្នកតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចទីបានហើយថាសិភៅទី2សិភៅធ្វើម្ហូបទី2ដែលក្រុមការងាររបស់ Chef Nat ដែលកំពុងធ្វើនេះគឺនិយាយអំពីម្ហូបប្រភេទបែបណាចាចាសិភៅទី1ញ៉ាំគឺជាសិភៅដែលវាចេញមកពីការចងចាំរបស់ខ្ញុំហើយដែលយើងមានការសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់វាមកជាសិភៅហើយដែលយើងបង្ហាញអំពីទម្លាប់ឬក៏ការហូបចុករបស់ខ្មែរយើងជាលក្ខណៈទូទៅផ្ទុយទៅវិញសិភៅទី2នេះគឺវាពិសេសហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយនៅក្រុមការងារមានមោទនភាពជាសម្បើមនោះគឺដោយសារតែវាគឺជាការវាគឺជាសិភៅមួយដែលយើងបានផលិតឡើងដោយយើងចេញពីការស្រាវជ្រាវឲ្យឃើញអំពីលក្ខណៈធ្វើព្រះក្រយាឬក៏ភាសាសាមញ្ញដែលយើងនិយាយថាម្ហូបជាលក្ខណៈបែបនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដែលមានការកត់ត្រាទុកហើយនឹងអនុវត្តនឹងតាំងពីចំនួនឆ្នាំ1950ឬក៏60នឹងឯងចាហើយសភៅមួយនេះ គឺយើងបានធ្វើការជាច្រើនដោយសារតែគ្រឿងផ្សំទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសិភើដែលមានការស្រាវជ្រាវមកហ្នឹងគឺយើងពុំសូវប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឥឡូវនេះអញ្ចឹងខ្ញុំហើយនឹងក្រុមការងារនឹងចំណាយពេលប្រហែលជា7ឆ្នាំដើម្បីស្វែងយល់ថាគ្រឿងផ្សំមួយមួយដែលយើងមិនដែលស្គាល់ហើយដែលបានដឹងមកហ្នឹងវាមានប្រភពនៅឯណាហើយយើងប្រើប្រាស់វាបែបម៉េចហើយដើម្បីយកវាមកវិញដើម្បីអនុវត្តហើយរៀបចំជាគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងម្ហូបមួយមួយនឹងរាល់ម្ហូបមួយមួយដែលយើងបានធ្វើនឹងគឺយើងត្រូវការចាស់រៀបចំគ្រឿងផ្សំឡើងវិញទាំងអស់នឹងហើយធ្វើវាម្ដងជាពីរដងជាបីដងដើម្បីឲ្យយើងភ្លក់ទៅរសជាតិវាសមរម្យហើយតាមលក្ខណៈរសជាតិនឹងគឺវាបែបអញ្ចឹងទៅទៀតដោយសារតែខ្មែរយើងធ្វើម្ហូបពីមុនមកឬក៏ឥឡូវក៏ដោយយើងមិនសូវមានទម្លាប់ក្នុងការកត់ត្រាចំនួនបរិមាណអញ្ចឹងហើយដើម្បីយល់ដឹងថាម្ហូបមួយមួយនឹងរសជាតិវាគួរតែបែបម៉េចគឺវាជាលក្ខណៈមួយដែលពិបាកដូច្នេះហើយសម្រាប់ជារសជាតិនេះគឺយើងក៏ត្រូវការស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាតើនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរសជាតិជាទូទៅនឹងវាគួរតែបែបម៉េចប្រៃខ្លាំងសាបខ្លាំងឬក៏ឲ្យបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់ហើយយើងយកជាកត្តារួមមួយដើម្បីអនុវត្តគ្រប់ម្ហូបទាំងអស់ដើម្បីធ្វើជារូបមន្តជឿឬក៏ថ្លឹងខ្នាតឡើងវិញហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏បានធ្វើជារូបភាពរូបថតចាដើម្បីបង្ហាញអំពីម្ហូបមួយមួយហ្នឹងថាវាគួរតែមានលក្ខណៈហើយនឹងរូបភាពបែបណាហើយក៏បន្ទាប់មកទៀតយើងក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការគូគំនូរឡើងវិញជាច្រើនអញ្ចឹងទាំងអ្នកគំនូរទាំងអ្នកថតរូបចាហើយនឹងអ្នករចនានិយាយរួមទៅនៅក្នុងសិភៅមួយក្បាលនេះមោទនភាពខ្លាំងគឺដោយសារតែក្រុមការងាររបស់យើងគឺសុទ្ធតែខ្មែរទាំងអស់ចាហើយអានេះហើយជារឿងមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តបន្ទាប់មកតែវិញខ្ញុំចង់និយាយអំពីមោទនភាពនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំសិភៅទីតែម្ដងតាំងពីការរចនាឡើងវិញគឺយើងចិត្តចង់ខ្លាំងហើយនឹងទី2គឺតកតងជាមួយនឹងគំនូចាគឺយើងសម្បិតតែគម្របសិភៅរបស់យើងយើងមិនប្រើរូបថតទេគឺយើងប្រើគំនូគូឡើងវិញចាហើយចំពោះឯរូបភាពរបស់គ្រឿងផ្សំខ្មែរយើងដែលយើងបានបញ្ចូលប្រហែលជាចិត្តជា100មុខចាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្មែរយើងដែលនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងក៏យើងមានការជ្រើសរើសមួយចំនួនធំដើម្បីគូឡើងវិញដែរចាអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយជាលទ្ធផលការងារមួយដែលក្រុមការងាររបស់ពួកយើងដែលបានចូលរួមទាំងអស់គ្នានេះគឺថាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្វីដែលយើងបានផលិតមកដល់សប្តាហ៍នេះចានេះគឺជាសិភៅមួយដែលនឹងឆ្លុះបង្ហាញអំពីសិល្បៈម្ហូបរបស់កម្ពុជាយើងតាមរយៈជ្រុងមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងទូទៅប្រហែលជាពុំសូវបានដឹងហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្មែរយើងទាំងមូលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទាំងក្នុងក្រៅស្រុកគួរតែដឹងហើយនៅពិភពលោកគួរតែដឹងហើយនេះឯងគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសធ្វើសិភៅទី2ដែលនិយាយអំពីម្ហូបនៅក្នុងវាំងនៅក្នុងការពិចារណា560ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតមូលហេតុមួយទៀតដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីម្ហូបខ្មែរក៏ដូចជាសិភៅទី2នេះដែរចា
៎បើនិយាយទៅការធ្វើម្ហូបគឺជាសិល្បៈមួយអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើម្ហូបគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តច្នៃរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីទាំងរសជាតិក៏ដូចជាមុខម្ហូបផងដែរហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើម្ហូបម្នាក់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគិតថាបើធ្វើទៅមានគេចូលចិត្តច្រើនអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់ Chef ណាក់មិនត្រឹមតែអញ្ចឹងទេនៅខិតខំឈ្មោះឈ្មោលស្រាវជ្រាវក៏ត្រាតុកពីរបៀបធ្វើផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកស្គាល់អំពីមុខម្ហូបខ្មែរទៀតផងតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យ Chef ណាក់ធ្វើដូច្នេះចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំវាជារឿងមួយដែលចាសសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាការសម្រាប់ចិត្តមួយដែលធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើមកហើយមូលហេតុគឺដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានទម្លាប់ក្នុងការរក្សាឯកសារទុកជាការសរសេរអំពី ប្រវត្តិអំពីអំសុំទៅមិនមែនប្រវត្តិទេអំពីជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើម្ហូបនឹងតែម្ដងដោយសារតែយើងមានទម្លាប់ក្នុងការតែបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏ចែករំលែកនឹងទៅតាមមាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាពីពិបាកណាស់ដោយសារតែយើងនឹងមិនមានឯកសារអីទុកទេដោយសារតែខ្ញុំខ្លួនឯងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់យល់ចង់ដឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ម្ហូបខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់វាលើសតែពីការធ្វើចាហើយដោយសារតែខ្ញុំឃើញអំពីខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមិនមានការរក្សាទុកដោយសារការតសេនឹងច្រើននឹងទី1ទី2ដែលខ្ញុំឃើញនោះគឺថាវាក៏ចេញអំពីការឆ្ងល់ហើយនឹងការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំដែរពីព្រោះខ្ញុំធ្វើដំណើរច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយខ្ញុំឃើញថាម្ហូបរបស់ប្រទេសជុំវិញជិតខាងរបស់យើងគឺគេល្បីចាគេល្បីណាស់ចាយើងអាចរកបាននៅគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីម្ហូបខ្មែរវិញគឺយើងគេអត់គេយើងអត់មានទេអត់ស្អាតមាន restaurant ទេគឺមានតិចតួចខ្លាំងមែនទែនហើយពេលខ្លះសូម្បីតែយើងប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលរស់នៅទីនេះគាត់បើកភោជនីយដ្ឋានក៏ដោយដែលជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងពេលខ្លះគាត់សម្រេចចិត្តមិនហៅ restaurant របស់គាត់ហ្នឹងថាជា restaurant ខ្មែរទេពីព្រោះដោយសារតែពុំមានការស្គាល់ច្រើនអំពីមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាជារឿងឆ្ងល់ហើយក៏ជារឿងមួយដែលឈឺចាប់បន្តិចដែរមិនមែនជារឿងដែលកំហុសហើយឬក៏ខ្ញុំកំពុងតែបន្ទោសអ្នកណានោះទេគាត់ថាជាងជាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញបន្តមកទៀតខ្ញុំឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់ម្ហូបអាហារពីព្រោះសក្តានុពលនេះជារឿងមួយដែលយើងអាចនឹងមើលរំលងទៅតាមកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំបានយល់ឃើញថាបើសិនជាប្រទេសមួយអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យម្ហូបរបស់ប្រទេសមួយនឹងមានការល្បីហើយនឹងទទួលស្គាល់បាននឹងប្រទេសវិញនឹងជួយប្រទេសនោះបានជាច្រើនហើយនឹងគ្រប់វិស័យហើយជាពិសេសនឹងគឺជួយប្រជាជនទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាម្ហូបយើងល្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាចទៅជាប្រទេសមួយដែលគេនឹងធ្វើដំណើរទូទាំងពិភពលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសាកឬក៏ភ្លក់ម្ហូបប្រសិនយើងល្បីហើយយើងឆ្ងាញ់ដើម្បីពួកស្គីយល់តើយើងគិតមើលថាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងណាវានឹងជួយប្រទេសយើងបានប៉ុណ្ណាហើយនេះឯងដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាធ្វើពីតាំងពីជា4ឆ្នាំមុននឹងឯងហើយដូចខ្ញុំជម្រាបមុននឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការងារមួយដែលធំដើម្បីឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ម្ហូបខ្មែរបានឬក៏ដាក់ម្ហូបខ្មែរនៅលើផែនទីរបស់ពិភពលោកបានវាជារឿងមួយដែលធំខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពី0ចាប់ផ្ដើមមកពីកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យជាពិសេសគឺប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងនឹងត្រូវតែមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលយើងមានសិនហើយដែលខ្ញុំឃើញថាអ្វីក៏ដោយទន្ទឹមនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងប្រជាជនខ្មែររបស់យើងយើងពុំមែនខ្វះខាតផ្នែកធនធានទេធនធានមនុស្សយើងមានធនធានធម្មជាតិយើងមានចំណេះដឹងក៏យើងមានគាត់ថាអ្វីដែលយើងខ្វះខាតនោះគឺទំនុកចិត្តចាពីព្រោះមានទំនុកចិត្តនឹងទេដែលយើងនឹងបង្កើតភាពជឿជាក់ហើយយើងនឹងអាចហ៊ានក្រោកឈរនិយាយអំពីភាពប្រឌិតរបស់យើងបានឬក៏សក្តានុពលរបស់យើងបានហើយនឹងឯងគឺជាការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅតាមស្រុកតាមភូមិតាមខេត្តដើម្បីស្រាវជ្រាវយកមកវិញហើយឲ្យប្រជាជនយើងចាប់ផ្ដើមទៅជែកអំពីសក្តានុពលរបស់យើងហើយយើងក្រោកឈរឡើងដើម្បីនិយាយពីវាហើយហ៊ាននិយាយថាពួកយើងពូកែពួកយើងល្អហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំអាចឈានជើងដើរដើម្បីនិយាយដើម្បីពិភាក្សាដើម្បីទៅរកមនុស្សផ្សេងៗគ្នាដើម្បីនិយាយពីដើម្បីឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយពីម្ហូបខ្មែរនេះគឺសារតែខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ហូបយើងគឺពិតជាល្អពិតមែនចា
៎ចា៎សូមអរគុណ Chef ណាក់ហើយបន្តពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយពេលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញមានសកម្មភាពអ្វីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតទេចា៎
ចាការងារយើងនៅតែបន្តហើយនឹងសកម្មអត់ឈប់ទេរឿងឈប់អត់តាន់គិតដល់រឿងនឹងសោះទោះបីថាវាមានឧបសគ្គមួយចំនួនដែលពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យយើងរាំងស្ទះខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាអត់មែនជាអ្វីដែលនឹងបញ្ឈប់យើងទេចាអញ្ចឹងការងាររបស់យើងបន្តទៀតនោះគឺ អមរិកបានដឹងហើយថាយើងបានធ្វើដំណើរជាច្រើនដើម្បីស្វែងយល់អំពីមហោបតាមស្រុកតាមភូមិដែលជាចំណេះដឹងរបស់លោកតាលោកយាយដើម្បីកត់ត្រាទុកចែករំលែកនឹងឯងអញ្ចឹងហើយនោះវាជាការងារមួយដែលយើងបានធ្វើដើម្បីយល់ហើយដឹងហើយវាយើងឯងនិយាយបានថាជាការសាកល្បងក៏បានដែរអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញនេះពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមការងារមួយទៀតដែលយើងហៅថាបេសកកម្មនេះឈ្មោះថាមហូបលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិហើយដែលវាជាដំណើរមួយទៅតាមស្រុកតាមភូមិទៅតាមខេត្តចាដើម្បីស្វែងយល់ហើយស្វែងយល់នេះគឺយើងនឹងទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យច្រើនមុនពេលដែលយើងនឹងទៅនឹងគឺដោយសារតែយើងចង់ឲ្យដឹងថាតើក្នុងខេត្តមួយវាមានមហូបអីខ្លះដែលតំណាងខេត្តនោះហើយយើងនឹងធ្វើវីដេអូកត់ត្រាទុកទាំង25ខេត្តក្រុងនឹងឯងហើយនេះគឺជាបេសកកម្មមួយដែលយើងហៅថាមហូបលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Food of the Golden Land ចា៎ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការហូបចុកដែលត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈសុខភាពចា៎ដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងកាន់តែយល់ដឹងច្បាស់អំពីភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា nutritious food ចាពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាប្រទេសយើងគឺសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដែលអាចចិញ្ចឹមពួកយើងបាននឹងរាប់រយឆ្នាំមកហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលវាជាចិញ្ចឹមកាពះយើងផងរាងកាយយើងផងហើយជាពិសេសក៏វាជាថ្នាំដង្កូវដើម្បីឲ្យពួកយើងនឹងព្យាបាលខ្លួនយើងរាប់ឆ្នាំហើយដែរហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងសំឡឹងទៅវិញអំពីផលល្អដែលយើងជាដែលជាសក្តានុពលរបស់យើងនឹងណាចាក្លេចមកទៅវិញហើយឈប់មើលរំលងពីវាតទៅទៀតហើយខ្ញុំជ្រើសរើសតាមរយៈការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាតាមរយៈមហូបដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការងារទាំងអស់នេះចាអរបន្តហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅផ្ទះហ្នឹងក៏យើងក្រុមការងារពួកយើងក៏កំពុងតែរៀបចំឲ្យនឹងសាងសង់ហើយយើងហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលម្ហូបអាហាររបស់ឈេសណាក់ឬក៏ឈេសណាក់ Culinary Art Center ហ្នឹងចាដែលវានឹងរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការទទួលសេវាការផ្តល់សេវាកម្មម្ហូបអាហារការរៀនចំអិនផ្ទះស្នាក់នៅហើយក៏ដូចជាស្ទូឌីយោដែលពួកយើងនឹងធ្វើការថតម្ហូបឬក៏កត់ត្រាទុក Food Lab ដែលជាកន្លែងកាយវិសោធ្វើម្ហូបឡើងវិញរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទឹកខ្មេះឬក៏ផ្អកប្រហុកឬក៏ម្ហូបអីផ្សេងៗទៀតដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំពីក្មេងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនសូវសម្បូរឬក៏អីអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឡើងវិញដើម្បីឲ្យរសជាតិដែលយើងនៅចង់ចាំពីតូចតូចនឹងត្រឡប់មកវិញហើយក៏ដូចជា office របស់ពួកយើងធ្វើការដែរបន្តមកទៀតនៅក្នុងកន្លែងរបស់យើងហ្នឹងចា Chefnak Career Center ហ្នឹងក៏យើងនឹងជាកន្លែងមួយដែលជាបណ្ដុំនៃកន្លែងដាំគ្រឿងរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់មកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវប្រហែលជាមិនសូវប្រើប្រាស់អីហ្នឹងចាដើម្បីយកមកដាំវិញហើយដើម្បីបដោះពួយវាទុកដាក់ឡើងវិញចាអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលភ្ញៀវអញ្ជើញទៅកន្លែងយើង Chefnak Culinary Center ហ្នឹងចាភ្ញៀវទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់នឹងយល់ដឹងហើយនឹងហាក់បីដូចជាទៅធុរកិច្ចអញ្ចឹងដើម្បីមើលថាមានតំណាំអីផ្ទះខ្មែរបែបម៉េចអីសពបែបយ៉ាងនឹងឯងចា
ចាសសូមអរគុណច្រើន Chef Nak ដែលបានផ្ដល់ពេលដល់ VOA បានសម្ភាសនៅពេលនេះហើយនឹងបានចែករំលែកជាចំណេះដឹងល្អល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើម្ហូបក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៃអាហារខ្មែរដែលប្រកបទៅដោយផាសុកភាពនិងមានអាហារូបត្ថម្ភដែលជាការក្រើនរំលឹកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហូបអាហារដែលមានផាសុកភាពមានអាហារូបត្ថម្ភដែរដោយដែរ Chef Nak ទៅតាមភូមិទៅតាមស្រុកមួយចំនួននៅតាមផ្ទះប្រជាជនតែប៉ុន្តែគឺគាត់អាចរកបានយ៉ាងងាយនៅពីក្រោយនៅជុំវិញផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាបន្លែដែលមានសុទ្ធតែអាហារូបត្ថម្ភចា៎ដូច្នេះនេះជាការចែករំលែកចំណេះដឹងមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាចា
៎ចា ចាសសូមជម្រាបលាបងអរគុណច្រើន
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសន្តិសុខទឹកជាសកលតាមរយៈគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសំរួល
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាអំពីផែនការសកម្មភាពរបស់សេតវិមានស្ដីពីសន្តិសុខទឹកលើពិភពលោកដែលបានផ្សារភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់នៅបញ្ហាកង្វះខាតទឹកនឹងសន្តិសុខជាតិក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សន្តិសុខទឹកជាអាទិភាពគោលនយោបាយការបរទេសជាលើកទី1ផងដែរខណៈដែលជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកទំនងជានឹងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ត្រឹមឆ្នាំ2030កង្វះអាហារក៏ដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈអាចបង្កជាបញ្ហាអសន្តិសុខនិងការធ្វើចំណាកស្រុកទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Harris នៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គោលនយោបាយនេះអ្នកស្រី Harris បាននិយាយថាកង្វះខាតធនធានទឹកអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដូចមុនចំនួនរវាងប្រទេសឬសហគមន៍នានាដោយសារធនធានទឹកដែលមានកម្រិតអាចបង្កឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅពេលណាមួយនាពេលអនាគតដោយសារចំនួនប្រជាជននៅលើពិភពលោកបន្តកើនឡើងគួបផ្សំជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងខុសប្រក្រតីនិងបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាចំនួនចំនួនតាក់ទងនឹងធនធានទឹកកំពុងតែកើនឡើងបញ្ហាចំនួនប្រភេទនេះចំនួនជាង200ករណីបានកើតឡើងអំឡុងពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមទិន្នន័យពីវិទ្យាស្ថាន Pacific ដែលកត់ត្រាទិន្នន័យនៃចំនួនតាក់ទងនឹងធនធានទឹកនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Peter Glick ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថាននេះបាននិយាយថាអំពើហិង្សានិងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលកាន់តែអាក្រក់កាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានកក្រើកឡើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនកាលពីប្រមាណខែមុននេះបានរួមបញ្ចូលទាំងការវាយបំផ្លាញប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការប្រើប្រាស់ទឹកជាអាវុធវាយប្រហារផងដែរសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden គឺជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខទឹកនៅលើពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលលោក Biden មន្ត្រីរូបនោះបានលើកឡើងទៀតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដឹកនាំគម្រោងសកម្មភាពទៅលើបញ្ហាដែលត្រូវបានគេមើលរំលងសហរដ្ឋអាមេរិកមានរួចជាស្រេចនៅច្បាប់ Whole of Government Global Water Strategy ដែលមានគោលបំណងបង្កើតពិភពលោកមួយដែលមានសន្តិសុខទឹកកាន់តែប្រសើរជាងមុនយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងចេញផ្សាយរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាប់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំនេះហើយវានឹងឆ្លបបញ្ចាំងពីការចូលរួមចំណែកពីស្ថាប័ននិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសរុបយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOAជាមួយលោកតាំងតិហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាគ្រោះរាំងស្ងួតឥតស្បើយនៅ Ethiopia គឺជាឧទាហរណ៍នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនគាំទ្រកំណែទម្រង់ប៉ូលីសអាមេរិកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតាមរយ ៈកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពដែលបានផ្សាយការពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកតាំងតៃហុងវិជ្ជាមណ្ឌលខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់គុណភាពនៃការរស់នៅរបស់អ្នកជំងឺមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចបង្កជាពិការភាពបានផងដែរអ្នកជំងឺ COVID-19 គួរប្រើថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះមេរោគបើទោះបីជាមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាចំនួនមេរោគដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺអាចបង្កទៅជា COVID រ៉ាំរ៉ៃនៅថ្ងៃក្រោយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាហើយនឹងអ្នកស្ដាប់ជួនរំជើបខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាសជាដំបូងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនតើអ្វីទៅជាជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃនេះចាស
បាទធម្មតាកាលណាអ្នកណាឈឺជំងឺ COVID 19ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ថ្ងៃគឺស្រួលខ្លួនឡើងវិញហើយយ៉ាងយូរបំផុត28ថ្ងៃបើសិនតែអ្នកណាឈឺលើសពី28ថ្ងៃគេអាចហៅថាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបានហើយពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា long covid ប៉ុន្តែពាក្យដែលគេប្រើមែនតើគេហៅថា post covid condition ឬក៏ post acute sequelae SARS-CoV-2 infection ហៅសេកាត់ PASC គេអាចចាត់ទុកជាការជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកាលណាឈឺលើសពី28ថ្ងៃគេរកឃើញថាតាមស្ថិតិគឺថាអ្នកដែលកើតកូវីដទាំងអស់ចំនួនជាង 40% ត្រូវការជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបាទប៉ុន្តែក្នុងនេះជាទូទៅហើយបើសិនជាអ្នកនឹងដេកពេទ្យគឺថាវាឡើងដល់ 57% ត្រូវការជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយក្នុងចំនួនមនុស្សដែលឈឺទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាដែលក្មេងគឺអាយុពី18ទៅ49ឆ្នាំមានប្រហែលជា 10% ដែលឈឺប៉ុន្តែបើសិននឹងអ្នកនឹងចាស់70ឆ្នាំឡើងលើគឺថាឡើងទៅដល់រហូតដល់22%ចំណុចមួយគឺមួយទៀតគឺថាមិនសូវកើតមាននៅក្មេងតូចតូចទេហើយចំណុចសំខាន់គួរដឹងគឺថាជំងឺនឹងវាអាចកើតនៅលើអ្នកឈឺខ្លាំងក៏កើតអ្នកលើឈឺស្រាលក៏កើតហើយសូម្បីតែអ្នកដែលអត់មានរោគសញ្ញាក៏អាចកើតបានដែរ
ចាលោកវិជ្ជមតាវាមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចប្រេចខ្លះទៅដែលអាចធ្វើឲ្យគេសន្និដ្ឋានបានជាមុនថាអ្នកជំងឺនឹងអាចនឹងមានជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃ
ក្នុងការវិជាពេទ្យគេច្រើនតែរកវិធីណាដើម្បីឲ្យដឹងជាមុនដើម្បីអាចទប់ស្កាត់វាឬក៏អាចព្យាបាលវាឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការសិក្សាអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកទៅគេរកឃើញថាមានកត្តា4ដែលគេអាចទាយទុកជាមុនថាអ្នកជំងឺហើយអាចនឹងបន្តទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទី1គឺថាបើសិនជាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមឈឺមកមានផ្ទុកវីរុសខ្ពស់គឺថាមានវីរុសច្រើនពេលចាប់ឈឺដំបូងនេះជាចំណុចសំខាន់មួយពីព្រោះថាដោយសារដឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកណាឈឺគឺថាទុកជាគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយគឺថាគួរតែលេបថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះវីរុសហ្នឹងឲ្យមកទៀតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវីរុសហ្នឹងវាខ្ពស់ពីព្រោះថាកាលណាវីរុសផ្ទុកវីរុសវាខ្ពស់វាអាចខ្លាចទៅជារ៉ាំរ៉ៃបានចំណកត្តាទី2គឺក្នុងអ្នកដែលឈឺហ្នឹងវាមានវីរុសថ្មីវីរុសចាស់មួយវាលាប់ឡើងវិញក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងវីរុសលាប់ហ្នឹងគឺវីរុសម្យ៉ាងដែលគេថាគេហៅថា Epstein-Barr virus Epstein-Barr virus ហ្នឹងគឺជំងឺកើតគេហៅថាជំងឺ infectious mono infectious mono ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យឈឺកកហើយថាហើមកឲ្យហើមកកហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យរលាកថ្លើមហើយមានក្មេងច្រើនដែលកើតច្រើនហ្នឹងភាគច្រើនគឺថាវាច្រើនជាខ្លួនឯងហើយវាបាត់ទៅប៉ុន្តែអាវីរុសហ្នឹងក៏អត់ទៅណាទេវាដេកសងំនៅក្នុងខ្លួនហើយកាលណាយើងឈឺអា COVID 19ហ្នឹងអាវីរុសហ្នឹងវាអាចលាប់ត្រឡប់មកវិញវាអាចរស់ត្រឡប់មកវិញហើយបើសិនជាអ្នកណាកើតមានវីរុស Epstein-Barr ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺថាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថានឹងคล้ายទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយលក្ខណៈទី3គឺអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើអ្នកណាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺថាអ្នកហ្នឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃកត្តាទី4គឺថា អ្នកណាដែលមានអង្គតិកោពិសេសគេហៅថា auto antibody គឺថាគេរកយកឈាមមើលទៅគេរកឃើញថាមាន auto antibodies ហ្នឹងគឺថាអ្នកហ្នឹងហើយអាចទៅជារ៉ាំរ៉ៃបានបាទ
ចាចុះក្រោយពីកើតជំងឺ COVID-19 រួចហើយតារោគសញ្ញាថ្មីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 រ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងមានអ្វីខ្លះទៅលោកវិជ្ជាមន្តចា
អូមានច្រើនណាស់បាទមានច្រើនណាស់ហើយរោគសញ្ញាមានច្រើនណាស់តាំងពីពិបាកដកដង្ហើមហត់អស់កម្លាំងលះហិតលហើយមានភាពគេថាហេវហត់ក្រោយសកម្មភាពខាងផ្លូវចិត្តឬក៏ខាងផ្លូវកាយគេថាយើងដើរបន្តិចឬក៏យើងគិតច្រើនគេថាធ្វើឲ្យយើងហត់ខ្លាំងណាស់ហើយមានធ្វើឲ្យពាក្យអង់គ្លេសគេថា brain fog brain fog នោះគឺថាខួរក្បាលចូលអាប់ខួរក្បាលចូលអាប់នោះគឺថាយើងពិបាកគិតពិបាកសញ្ជឹងពិបាកអីមិនរកមិនចាំអ្វីមួយអានេះគេហៅ brain fog គិតមិនចេញបាទគិតមិនចេញមានរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺក្អកឈឺទ្រូងឈឺពោះឈឺក្បាលហើយបេះដូងដើរលឿនឬក៏ញ័រដើមទ្រូងបុកពឹបៗនៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងឬសាច់ដុំហើយឈឺឈាបឈាបក្នុងស្បែកដូចចាក់ក្នុងមជុលហើយដេកមិនលក់គ្រុនវិលមុខក្រៅហើយពេលឈរហើយកន្ទួលលើចាញ់កន្ទួលលើស្បែកមានអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរគឺថាម្ដងរីករាយម្ដងព្រួយម្ដងសពូនកង្វល់ខឹងក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការធំក្លិនឬរសជាតិគឺថាមិនសូវធំក្លិនមិនសូវមានរសជាតិពេលទទួលទានអាហារចុងក្រោយបំផុតគឺថាចំពោះស្ត្រីគឺថាអាចការមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងអំឡុងពេលមករដូវនេះជាលទ្ធផលនៃ COVID រ៉ាំរ៉ៃបាទ
ចាក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាទាំងអំបានបានដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែលើកឡើងមិញហ្នឹងតើមានរោគសញ្ញាណាខ្លះដែលកើតច្រើនជាងគេទៅលើអ្នកជំងឺចា
មានការសិក្សាមួយដែលគេធ្វើសិក្សានៅ12ប្រទេសដែលជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្រុកអង់គ្លេសស្រុកប្រាំងជាដើមហ្នឹងគេផ្ញើទូរស័ព្ទឬក៏អ៊ីនធឺណិតទៅសួរអ្នកជំងឺគេរកឃើញបានលើអ្នកជំងឺជាងហើយ10000នាក់ជាង10000នាក់ហ្នឹងគេសួរទៅថាមានរោគសញ្ញាអីខ្លះគឺថាច្រើនជាងគេគឺខ្សោយគេហៅ weakness ខ្សោយ 41% បន្ទាប់មកភាពហេវហត់គេថា malaise ថាភាពមិនស្រួលខ្លួនអសេស 33% អស់កម្លាំងឬក៏ fatigue 31% ហើយចុះអាប់ក្នុងខួរក្បាលគេហៅថា brain fogគឺថាពិបាកប្រមូលអារម្មណ៍ពិបាកគិតគូរ 26% ហត់ដង្ហើម 25% ហើយគេថា quality of life ឬក៏គុណភាពនៃជីវិតគឺថាមានការចុះអន់ថយហើយចំនួន 37% គេបានធ្វើការសិក្សាឲ្យលើលក្ខណៈភាពរបស់ឲ្យសួតគឺថាសួតនឹងមានដំណើរខ្សោយហើយចំនួន 26%ដូច្នេះវាមាននេះជារោគសញ្ញាដែលគេរកឃើញច្រើនជាងគេក្នុងការដែលគេបានសួរទៅអ្នកឈឺបាន
ចាបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកវិជ្ជាមន្តគឺថាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅដល់អ្នកជំងឺជាពិសេសគឺអាចទៅដល់សមត្ថភាពក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មការងារផងដែរហើយគុណភាពនៃជីវិតនោះគឺមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់តើជំងឺ COVID រ៉ាំរ៉ៃនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គណាខ្លះទៅលោកវិជ្ជាមន្តចាន
េះជាមេរោគពិសេសណាគឺថាវារោគរៀនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនយើងមានសរីរាង្គប្រមាណក្រៅវាចូលបានទាំងអស់ជាពិសេសវាដែលច្រើឲ្យសំខាន់ជាងគេគឺបេះដូងបាទបេះដូងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យរលាកសាច់ដុំបេះដូងហើយគេហៅថា myocarditis ឬក៏រលាកស្រោមបេះដូងគេហៅថា pericarditis ឬក៏វាតាក់ទងនឹងកន្លែងចរន្តបេះដូងនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងឲ្យដើរញាប់ពេកបាទហើយទី2គឺថាវាតាក់ទងនឹងសួតវាធ្វើឲ្យខូចសួតវាបង្កើតរលាកក្នុងសួតហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានជំងឺចន្លោះជាលេខាក្នុងសួតគេហៅថា interstitial lung disease កណ្ដាលឈឺអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងហត់ ដកដង្ហើមប្របាក់ឲ្យហត់ធ្វើការអីមិនកើតទេដើរក៏មិនកើតស្អីក៏មិនកើតឬមិនអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យកើតហឺតហើយបន្ទាប់មកគឺថាវាអាចធ្វើតាក់ទងដល់ខូចដល់កម្រងនោមអាចคลายទៅជាជំងឺកម្រងនោមហើយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃវាធ្វើឲ្យតាក់ទងសក់ឲ្យស្បែកធ្វើឲ្យជ្រុះសក់វាធ្វើឲ្យរលាកសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងហើយឬសាច់ដុំធ្វើឲ្យឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឬសាច់ដុំវាធ្វើឲ្យឈឺចាប់នៅពេញក្នុងខ្លួនហើយវាអាចធ្វើឲ្យខូចហើយលំពេងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យយើងកើតទៅមានការទឹកនោមផ្អែមឬបើមិនចឹងទេវាធ្វើឲ្យខូចកាពេញទីរ៉ូអ៊ីតធ្វើឲ្យអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងចុះខ្សោយគេហៅថា hypothyroidism សំខាន់ជាងគេគឺថាវាធ្វើឲ្យខូចខួរក្បាលបាទវាធ្វើឲ្យរលាកសរសៃកោសិកាក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយជួយរួចមកធ្វើឲ្យងាប់ហើយកោសិកានៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងស្វិតដូច្នេះហើយវាអាចអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងពិបាកគិតធ្វើឲ្យយើងខួរក្បាលចុះអាប់គេហៅ brain fog ហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នានឹងគឺថាវាតាក់ទងនឹងសរសៃប្រសាទរបស់ច្រមុះហើយនឹងដាតធ្វើឲ្យយើងបាត់ធំក្លិនធ្វើឲ្យយើងលែងដឹងរសជាតិអាហារហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តចំណុចចុងក្រោយបំផុតគឺថា COVID រ៉ាំរ៉ៃនឹងវាធ្វើឲ្យមានចាញ់ជាតិរលាកច្រើនពេញខ្លួនហើយជាតិរលាកនឹងជាតិរលាកនឹងធ្វើឲ្យឈាមឆាប់កកកាលណាឈាមឆាប់កកនឹងវាអាចកកឈាមនៅក្នុងសរសៃខួរក្បាលធ្វើឲ្យស្ទះសៃឈាមខួរក្បាលវាប្រកាសទៅជា stroke បើមិនចឹងទេវាធ្វើឲ្យឈាមហើយសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលលក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតគឺថាវាស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងសួតនេះជាជំងឺធ្ងន់ណាស់គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានពីព្រោះកាលណាឈាមនឹងវាកកទៅវារសាត់ពីជើងចូលទៅក្នុងសួតទៅវាស្ទះហើយសួតនឹងទៅវាធ្វើឲ្យសួតនឹងរលួយគឺថាអាចស្លាប់បានភ្លាមៗ
ចាដូច្នេះផលប៉ះពាល់នៃការក្រោយកើតជំងឺ Covid-19 នេះដែលហៅថាជំងឺ Covid រ៉ាំរ៉ៃនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ធំធេងណាស់ដូច្នេះអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺ Covid-19 ហើយគិតថាមិនសូវមានរោគសញ្ញាអីខ្លាំងខ្លានោះសូមកុំមើលងាយសោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ក្រោយពីគាត់កើតជំងឺ Covid-19 ហើយនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់អីផ្សេងផ្សេងទៀតចាចុះចំណែកការព្យាបាលវិញលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើមានការព្យាបាលបែបណាទេហើយមើលទៅអាចព្យាបាលជាសះស្បើយដែរឬទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចា
៎មកដល់ពេលនេះយើងគេមិនទាន់រកឃើញថ្នាំព្យាបាលឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដូច្នេះការដែលយើងព្យាបាលគឺថាយើងព្យាបាលសម្រាប់រោគសញ្ញាគឺថាបើថាយើងឈឺក្បាលយើងលេបថ្នាំឲ្យកុំឲ្យឈឺក្បាលទៅបើមិនជាយើងបេះដូងដើរញាប់មានថ្នាំសម្រាប់ឲ្យបេះដូងនឹងវាយឺតមកវិញអបិសិនយើងឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងមានថ្នាំសម្រាប់កុំឲ្យឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងក៏ប៉ុន្តែគេកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំបានឆែកមើលទៅគឺថាមានចំណុចមានថ្នាំរបៀបព្យាបាល3យ៉ាងដែលគួរកត់សម្គាល់ដែលគួរកត់សម្គាល់ដែលមើលទៅដូចជាមានសង្ឃឹមហើយរបៀបព្យាបាលទី1គឺគេធ្វើការពិសោធន៍ទៅថ្នាំមួយយ៉ាងគេហៅថា Leronlimab ហ្នឹងគឺជាគេហៅថា monoclonal antibody monoclonal antibody ហ្នឹងគឺជាប្រូតេអ៊ីនហើយម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកឈឺហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់នេះជាចំណុចសំខាន់ហើយជាចំណុចផ្លែកជាចំណុចផ្លែកជាចំណុចដែលយើងអាចបង្កើតជាទ្រឹស្ដីថ្មីបានហើយវាផ្លែកពីទ្រឹស្ដីចាស់បាទក្នុងទ្រឹស្ដីចាស់គឺថាកាលណាយើងឈឺកូវីដកើតជំងឺកូវីដហ្នឹងវាមានរយៈ2បាទរយៈទី1គឺថាក្នុងពេលដែលវារីកវាកំពុងកើតហើយកើតកូនហើយរយៈទី2គឺថាក្នុងពេលហើយដែលខ្លួនយើងហ្នឹងតតាំងវិញឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធការពារដូច្នេះកាលណាគេព្យាបាលជំងឺកូវីដ19ហ្នឹងគឺថាគេតែតាមរយៈពេលហ្នឹងគឺថាបើកាលណាព្យាបាលដំបូងគឺថាសំខាន់បំផុតគឺត្រូវបំបត្តិអាវីរុសហ្នឹងឲ្យបាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាព្យាបាលក្នុងពេលក្រោយពេលដែលវីរុសហ្នឹងវាទៅផុតហើយប៉ុន្តែពេលដែលប្រព័ន្ធការពារកំពុងឡើងខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺថា វាចង្អេរចង្អាងពេញហ្នឹងវាថាគេត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ទល់ប្រព័ន្ធការពារកុំឲ្យវាខ្លាំងពេកវាក្នុងទ្រឹស្ដីចាស់គេថាគេយល់ថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាខ្លាំងពេកដូច្នេះគេត្រូវទប់វាទប់វាដោយប្រើពួកថ្នាំដូចថាកូកទីកូស្តេរ៉ូអ៊ីតជាដើមដល់គេធ្វើការពិសោធន៍ថ្នាំថ្មីនេះថា monoclonal antibody ហ្នឹងគេរកទៅឃើញវាបច្រាស់ទៅវិញបច្រាស់ទៅវិញគឺថាក្នុងអ្នកជំងឺមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ទេមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាមិនមែនអីខ្លាំងដូចពីដើមទេដូចឯទៀតទៀតទេគឺថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាខ្សោយទៅវិញវាតកតងនឹងប្រូតេអ៊ីនម្យ៉ាងគេថា CCR5 CCR5 ហ្នឹងគឺជាប្រូតេអ៊ីនម្យ៉ាងដែលតកតងនឹងប្រព័ន្ធការពារបើសិនជា CCR5 ហ្នឹងវាទាបគឺថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាទាបបើសិនជា CCR5 ហ្នឹងវាខ្ពស់គឺថាប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់គេរកឃើញថាមានអ្នកជំងឺមួយចម្ពោះអា CCR5 ហ្នឹងវាទាបហើយ CCR5 ហ្នឹងទាបបានន័យថាប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់វាទាបវាបញ្ជាក់ពីមុនពីមុនគឺថាភាគច្រើនអ្នកជំងឺទៀតហ្នឹងក៏ប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាខ្លាំងពេកចំពោះអ្នកជំងឺមួយចំនួននេះដែល CCR5 ហ្នឹងវាទាបគឺថាប្រព័ន្ធការពារវាទាបដូច្នេះបើសិនជាគេប្រើថ្នាំដើម្បីតាក់ទងនឹង CCR5 ហ្នឹងគឺអាថ្នាំ Leron Limab ហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យ CCR5 ហ្នឹងវាឡើងមកវិញឲ្យប្រព័ន្ធការពារដែលចំនួនមនុស្សដែលប្រព័ន្ធការពារចុះហ្នឹងគឺថាកាលណាចាក់អាលីរ៉ុនលីម៉ាទៅធ្វើឲ្យ CCR5 ហ្នឹងឡើងខ្ពស់ឡើងវិញប្រព័ន្ធការពារវាឡើងខ្ពស់ឡើងវិញគឺថាវាអាចជួយនេះជាទ្រឹស្ដីថ្មីគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍យើងមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលទៅពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែការដែលសិក្សាដំបូងគឺថាមើលទៅដូចជាមានសង្ឃឹមបាទរបៀបព្យាបាលទី2គឺថ្នាំរបៀបប្រើគេថា EECP ឬក៏ enhanced external counter pulsation ក្នុងរបៀបហ្នឹងគឺជារបៀបងាយបំផុតគេយកសម្ពាធដូចជាសម្ពាធស្បែកដែលគេហើយសម្រាប់វាស់សម្ពាធឈាមហ្នឹងសម្ពាធស្បែកដែលអាចផ្លុំចោលចេញចូលហ្នឹងយកមករុំជើងរុំជើងរុំកផ្លូវរុំតិគៀកហើយគេបាញ់ខ្យល់ចេញបាញ់ខ្យល់ចូលដើម្បីរឹតជើងហ្នឹងហើយគឺរួចទៅគេបញ្ចេញវិញចេញចូលអញ្ចឹងទៅដូចយើងគក់ច្បាច់ធ្វើម៉ាសាអញ្ចឹងកាលណាគេធ្វើអញ្ចឹងទៅពេលច្បាច់ហ្នឹងគឺវារុញឈាមពីជើងខាងក្រោមជើងហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយឈាមដែលចូលទៅហ្នឹងវាអាចជួយអង្កើនទៅឈាមក្រហមនៅក្នុងគូក្បាលក្នុងបេះដូងក្នុងកលៀនក្នុងពោះវៀនហើយធ្វើឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនដូច្នេះវាឆាប់ជាពីពួករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាឈឺដូច្នេះគឺកាលណាគេបញ្ចូលអញ្ចឹងទៅគឺថាវាអាចមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនទៅវាឆាប់ជាគេរកទៅឃើញថាពិធីហ្នឹងងាយបំផុតហើយគេប្រើ1ម៉ោងក្នុងម្ដង1ម៉ោងគេឲ្យវាច្បាច់1ម៉ោងច្បាច់លែង1ម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យគេធ្វើ5ដងហើយគេធ្វើ7អាទិត្យគេរកទៅឃើញថាគេធ្វើការពិសោធន៍លើមនុស្សអ្នកឈឺ50អ្នកគេធ្វើរកឃើញថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យបាត់ចុកជ្រូងធ្វើឲ្យជួយឲ្យបាត់អស់កម្លាំងឲ្យបាត់ហត់ឲ្យអាចដើរបានឲ្យខួរក្បាលនឹងវាភ្លឺថ្លាត្រឡប់មកវិញហើយសំខាន់បំផុតគឺថាអ្នកដែលឈឺនឹងដែលលែងទៅធ្វើការបានអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបាននេះជាចំណុចសំខាន់ខាន់ហើយជាវិធីព្យាបាលដែលងាយបំផុតតែប៉ុន្តែគេវាមិនទាន់បានទទួលការអនុញ្ញាតដល់ឡើយទេគ្រាន់តែជាការពិសោធន៍នៅឡើយ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកប្រចាំដិតនិងសូមជម្រាបលាចាស
សូមជម្រាបលា
ប្រិមិត្តទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណរុស្ស៊ីស្គតមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថា គ្រោះរាំងស្ងួតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមួយដែលបានសម្លាប់សត្វគោក្របីនិងបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំនៅទូទាំងប្រទេសអេត يو ពីកេនយ៉ានិងសូម៉ាលីបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់ដោយសារតែបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅអេត يو ពីអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនត្រឹមតែជួយផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអង្គការនេះថែមទាំងធ្វើការដើម្បីជួយសហគមន៍ដែលមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតសម្រាប់រយៈពេលវែងផងដែរអ្នកស្រី Linda Givatas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Gode ប្រទេស Ethiopia ហើយលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Havo Abdivol បានឆ្លងកាត់ភាពរាំងស្ងួតជាច្រើនដងមកហើយក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំនៃដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាទើបតែមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេដែលអ្នកស្រីមិនឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់4រដូវជាប់ៗគ្នាអ្នកស្រីវូលនិយាយថាអ្នកស្រីឃើញមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងធំអ្នកស្រីថាពីដើមគេធ្លាប់ឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងនេះហើយសត្វពាហនៈក៏ផលិតទឹកដោះច្រើនជាងនេះផងដែរអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជួយភូមិរបស់អ្នកស្រីមិនត្រឹមតែដើម្បីឲ្យរួចផុតពីវិបត្តិនេះប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយកសាងឡើងវិញសម្រាប់រយៈពេលវែងផងដែរអង្គការ WFP នេះកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការជីករណ្ដៅរៀងពាក់កណ្ដាលរង្វង់ប្រវែង1ម៉ែត្រនៅលើដីស្ងួតហួតហែងសម្រាប់ស្តុកទឹកទុកពេលភ្លៀងធ្លាក់ដើម្បីឲ្យស្មៅអាចដុះបានកាន់តែល្អសម្រាប់ធ្វើជាចំណីសត្វពាហនៈអ្នកភូមិត្រូវការអន្តរាគមន៍ដែលសម្លឹងឆ្ពោះទៅអនាគតបែបនេះយ៉ាងខ្លាំងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាដើមចមដែលនាំឲ្យមានស្ថានភាពរាំងស្ងួតកាន់តែញឹកញាប់នេះកើតឡើងលោកអាបូកាសាលីបាប៊ីខើមកពីអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកក្នុងប្រទេសអេត يو ពីនិយាយថា
The climate in this region is driven by what is happening in the neighboring ocean. There are studies that indicate that
អាកាសធាតុក្នុងតំបន់នេះគឺជាលទ្ធផលនៃអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅមហាសមុទ្រជិតខាងមានការសិក្សាដែលបានបង្ហាញថាតំបន់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធមហាសមុទ្រត្រូពិចដែលឡើងកម្ដៅលឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដូច្នេះវាឡើងកម្ដៅយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយតែខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយការឡើងកម្ដៅនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដូវរាំងស្ងួតចាប់ពីខែមីនាដល់ខែមិថុនា
ការឡើងកម្ដៅនេះក៏បណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ផងដែរនៅពេលដែលភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់វិញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមិនគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាឧទាហរណ៍នៃវិសមភាពផងដែរលោកហាតាមូអាដាមដែលជាអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយអាកាសធាតុនៅរដ្ឋធានីអាឌីសអាបេបានៃប្រទេសអេត يو ពីនិយាយថា
When you compare from the emission level from our contribution to the climate change, it is very uncomparable.
នៅពេលដែលអ្នកប្រៀបធៀបកម្រិតបញ្ចេញឧស្ម័នពីការរួមចំណែករបស់យើងនៅក្នុងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេពីព្រោះការបញ្ចេញឧស្ម័នភាគច្រើនគឺចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន
៍ប៉ុន្តែប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាអេត يو ពីជាដើមគ្មានថវិកាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទេអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងត្រូវការថវិការហូតដល់$500,000ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើគ្មានថវិការនេះទេចំនួនជនផ្លាស់ទីលំនៅនិងជនដែលត្រូវការជំនួយនឹងមានតែបន្តកើនឡើងតែប៉ុណ្ណោះលោកអាលីហ៊ូសេនមកពីអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់សូម៉ាលីបាននិយាយថា
We need to build the community resistance to these shocks and in that line we want to
យើងចាំបាច់ត្រូវកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍ចំពោះបញ្ហាទាំងនេះហើយក្នុងន័យនេះយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យមានភាពបៃតងស្រស់បំព្រងឡើងវិញដូចជាការជីករណ្ដៅពាក់កណ្ដាលរង្វង់ជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់រាំងស្ងួតនេះក្លាយជាដីបៃតងនៅពេលអនាគតដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងសហគមន៍និងទាំងបសុសត្វ
គម្រោងទាំងនេះនៅជុំវិញតំបន់សូម៉ាលីកំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពជោគជ័យនិងអាចយកទៅធ្វើជាគំរូដើម្បីជួយប្រជាជនច្រើនថែមទៀតលោកអ៊ីប្រាហាមខើបាតហ្វារ៉ាគឺជាមនុស្សវ័យចំណាស់មួយរូបនៅក្នុងភូមិមួយដែលដីនៅក្នុងភូមិនោះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដោយការកសាងប្រឡាយទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្វែរទឹកចេញពីស្ទឹងនិងទឹកភ្លៀងលោកនិយាយថាអ្នកភូមិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនឥឡូវនេះពួកគេអាចធ្វើកសិកម្មនិងប្រើប្រាស់ស្មៅដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វព្រមទាំងស្បូវសម្រាប់ប្រក់ដំបូលផ្ទះជាដើមលោកបានបន្ថែមថាអ្នកភូមិក៏បានប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ផឹកជាពិសេសសម្រាប់បសុសត្វផងដែរគណៈការសម្របខ្លួនមានសារៈសំខាន់ចំពោះការរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាកាសធាតុបានព្រមានថាការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅនៅតែជាអាទិភាពនៅក្នុងការបង្ការមិនឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះកើតឡើងនៅពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមនី VOA
់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពីឆ្នាំបន្ទាប់ពីឃាតកម្មទៅលើលោក George Floyd ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសជនជាតិស្បែកសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ដែលបានបង្កឲ្យមានបាតកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនខែប្រឆាំងនឹងអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសការស្ទង់មតិសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការគាំទ្រដ៏រឹងមាំនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកចំពោះគំនិតទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើស្ថាប័នប៉ូលីសលោក Chris Simkins រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌល Gallup ស្ដីអំពីសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលធ្វើឡើងក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី24ខែមេសានិងថ្ងៃទី27ខែឧសភាបានបង្ហាញថា 50% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប៉ូលីសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែល 39% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលចាំបាច់ដើម្បីកែលម្អនីតិវិធីរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Camille Loy នាយិកាផ្នែកសម្លេងពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌល Gallup នៅរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យជាទូទៅនៅតែជឿជាក់ថាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធប៉ូលីសគឺចាំបាច់មិនថាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំឬតូចនៅក្នុងការផ្ដល់សន្តិសុខក្នុងសង្គមនោះទេការស្ទង់មតិនេះរួមមានការស្ទង់មតិលើពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅចំនួនជាង 4,000 នាក់ហើយបានរកឃើញថា 72% នៃអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិនេះចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំលើប្រព័ន្ធប៉ូលីសដោយឡែកពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកសចំនួន 44% និងពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនចំនួន 54% ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅឲ្យដឹងថាពួកគេគាំទ្រជាពិសេសលើការលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងការដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មអហិង្សានិងគាំទ្រឲ្យមានការកាត់បន្ថយកញ្ចប់ថវិកាដល់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសដើម្បីប្តូរទៅផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយលើកម្មវិធីសង្គមគិច្ចវិញជារួម2/3នៃអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះបានយល់ស្របយ៉ាងពេញទំហឹងនិងយល់ស្របខ្លះជាមួយនឹងការទាមទារឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ពួកគេក៏បានយល់ស្របជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃការអនុវត្តលើការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីប៉ូលីសដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភបំពានអំណាចរបស់ខ្លួនបម្រើការងារតទៅទៀត91%នៃពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលពេញវ័យនិយាយថាពួកគេគាំទ្រកំណែទម្រង់ដែលតម្រូវឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសប្រឈមនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយសារការរំលោភបំពានអំណាចឬការបង្ករបួសស្នាមដោយមិនចាំបាច់អ្នកស្រីលួយបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាយើងបានរកឃើញការយល់ស្របរួមគ្នាមួយនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះស្ដីអំពីការគាំទ្រដែលជំរុញឲ្យសហគមន៍មានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយប៉ូលីសនិងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប៉ូលីសទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុនចំពោះការប្រើប្រាស់អំណាចខុសឬការរំលោភបំពានអំណាចខណៈដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងតាមថ្នាក់រដ្ឋនឹងសហព័ន្ធព្យាយាមដាក់កំហិតលើអំណាចរបស់ប៉ូលីសមួយចំនួននោះកាលពីខែមេសាក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍ស្ដីពីចំណេះដឹងនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាតិនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលធនធាននានាសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធប៉ូលីសឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបង្កើនទំនុកចិត្តលើប៉ូលីសនៅក្នុងសហគមន៍ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់មន្ទីរពិសោធន៍ចំណេះដឹងនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ធនធាននិងទទួលបានចំណេះដឹងស្ដីពីការអនុវត្តនឹងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ល្អបំផុតក៏ដូចជាអាចរកបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជំនាញស្ដីពីប្រព័ន្ធប៉ូលីសតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផ្ដល់ជាការគាំពារនិងប្រឹក្សានានាលោកស្រី Vanita Gupta អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់ឲ្យអ្នកអនុវត្តច្បាប់នៅវិធីសាស្ត្រទុនធាននឹងការគ្រប់គ្រងដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបំពេញការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសុខសុវត្ថិភាពនិងរឹងមាំជាងមុនពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.